Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 31 gushtit i argumentet kryesore, në një video të papës kushtuar njetit të lutjes për muajnë shtator me titull Jo plaçkitjes, po ndarje se përbashket butuar sot në atmosferën e kohës e krijimit, ati shejti nxit të gjithë të kujdesin për mbrojtjen e pasurive të planetit e t'i ndajnë bashkërisht me drejtësi dhe respekt. Nesër me një shtator bie dita botërore e lutjes për mbrojtjen e gjithësisë, hapet kështu koha ekumenike dhjetore gjatë së cilës gjithë krishterët ftohen me lutje dhe veprime, mendojnë si ta shpëtojnë ambientin nga shfrytëzimi pa kriter i njerëzit. Ditët kushtuar këtij synimi përfundojnë me 4 tetor në festën e Shën Franciskut. Të mërkurën e ardhshme me 2 shtator, Papa Francesku do të rifilloj audiencat e përgjithshme me pjesëmarrjen e besimtarve që kanë dëshirë të ndjekin nga afër katekizmat e Atit Shejt duke respektuar normat shëndetësore. Audiencat e përgjithshme të shtatori do të mbahen në oborrin e shëndamazit në Vatikan me hyrje të lirë e pa nevoj për bileta. Gjatë lutjes e elitë të nëzot, kërmtuar djene të djelin e 22 gjatë vitit kishtar, Papa Francesku duke e komentuar unë gjilin e Shën Mateut, unë dalë të shkandulli kryqit të Krishtit. Shprehje e dashurisë pa mas të Zotit dhe ftesë për të ecu gjurmeve të Jezusit me dhurimin e jetës për vëllezrit. Pas lutjes e elitë të nëzot, Papa shpreh hudje shqetësimin e ti për lindjen e vatrave të reja të konflikteve në Mesdhe dhe bëri thirrje për dialog e respektim të ligjshmërisë ndërkombëtare. Në këtë periudhë pandemie të koronavirusit, Papa Francesku shqetësohet posaçërisht për më të ligshtit e shoqërisë bashkohore, ndaj me një gest të ri bamirësie dërgon mjete shëndetësore për matjen e temperaturës dhe vlerësimin e situatës së përhapjes së COVID-19 në burgje, qendra strehimi dhe në bashkësitë vogla indiane. Përdorimi i energjisë atomike për qëllime luftarake është krim, e të vazhdosh eksperimentet në këtë drejtim mbetet kërcënimi vazhdueshëm për paqe. Kështu u shpreh vëzhguesi i përhershëm i Serisë së Shejt në OKB në New Yorkut me 26 gushtin e kaluar me rastin e një takimi për promovimin e ditës ndërkombëtare kundër provave bërthamore që u mbajtë të shtunën e kaluar. 8-vjetori i vdekjes e kardinalit Carlo Maria Martini në dëshmin e jezuitit shqiptar Adzev Bisha. Kalendari kishtar me 31 gusht me shumë shitorësh përkujton Shën Jozefin e Arimatez dhe Shën Nikodemin që e morën trupin e Jezusit të sapo zbritur nga kryqi dhe mshtollën me qarqafin e vdekjes. Guximi i Jozefit e Arimatez nuk është ai i heronjve në betej, por është forca e fesë që mbahet mikpritje dhe dashuri. Një përshëndetet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Dje në lutin e angjëllit të nëzot, Papa theksoj se menimi Zotit nuk është menimi botës, e se kryqi është vetëmja ullët krishterit. Papa komentoj një fragment unë gjithor që lidhe ngusht me atet zdjeles kaluar. Masi Pietri në emër të gjithve e dëshmon besimin Jezusin si Mesije e biri Zotit, Krishti vet nisë të flas dishepujve për mundimet e ti. Gjatë rrugës drejt Jeruzalemit, u shprej haptas miqve të vet qka e priste në fund në qytetin Shejt.
Preannuncia il suo mistero di morte e di resurrezione.
Paralajmëron misterin e vdekjes e të ringjalljes, të poshtrimit e të lavdis. U thot se do duhet vuan të shumë nga ana e pleqve, krerve të priftrinjve e skribve, edhe se do të mbytej e do të ringjallej në të tretën ditë.
Po ata nuk arrin të kuptojnë fjalët e tij. E kjo sepse feja e dishepujve nuk e ka fituar akoma pjekurin, është ende tepër lidhur me mendsinë e kësaj bote. Dishepujt rebelohen, e rebelohet edhe vet Pietri. Për Pietrin dhe për dishepujt e tjerë, ashtu si për ne, kryqi është shkandull, ndërsa Krishti e konsideron shkandull ikjen nga kryqi, që do të thotë largohesh nga vullneti i Atit, nga misioni që ai na e beson për shpëtimin ton. Prandaj Jezusi i përgjigjet Pietrit.
Va dietro me Satana, tu mi sei di scandalo.
Larg me e djall, ti po më shkandullon, sepse nuk menon sipas Zotit. Zotit por sipas njerëzve.
Duke ju drejtuar pastaj të gjithëve, Jezusi shton:
Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso.
Nëse nuk kush dëshiron të vijë pas meje, të mohoj vetveten, të marr kryqin e vet e të më ndjek.
Në këtë mënyrë tregon rrugën që duhet ndjek dishepulli vërtet, duke shpalosur dy mënyra sjelljeje. E para është mohosh vetveten, gjë që nuk do të thotë ndryshim i cekët, por kthese madhe, përmbysje e vlerave.
L'altro atteggiamento è quello di prendere la propria croce.
E sjellja tjetër është të marrësh me shpinë kryqin tënd. Nuk bëhet fjalë vetëm për të mbartur me durim trazirat e përditshme, por për të mbartur me fe e me përgjithësi mundimin e vuajtjen që shkaktohet nga lufta kundër skeqes, sepse nuk është as pak e lehtë të hysh në këtë betejë, masi e keqja shpeshherë duket shumë më e fuqishme se sa e mira.
Pas lutjes së Engjëllit të Zot, Papa shprehu shqetësimin e tij për lindjen e vatrave të reja të konflikteve në Mesdhe dhe bëri thirrje për dialog e respektim të ligjmërisë ndërkombëtare.
Per favore, faccio appello al dialogo costruttivo.
Ju lutem, ju bëj thirrje për dialog konstruktiv e për respektim të ligjmërisë ndërkombëtare në zgjidhjen e konflikteve që kërcënojnë paqen e popujve në këtë rajon.
Tensionet e thelluara javët e fundit mes dheun lindor ndërmjet Greqisë e Turqisë lidhen me çështjen e gazit të naftës zbuluar 10 vjet më parë. Të dy vendet që kohët e fundit nënshkruan marrëveshjen detare, vitin e kaluar Turqia me Libin, një vit më parë Greqia me Egjiptin, janë në kundërshtim lidhur me interpretimin e kufive për katës tujrave territoriale e prikëndej edhe me drejtën e zbulimit të shfrytëzimit të burimeve energjetike. Tensionet nërmjet Ankaras e Athinës u filluan pas 10 gushtit për shkak tanijes eksploruese turke Oruk Reis, që nisi punën të hënën e kaluar e shoqëruar nga një anije luftarake turke. Bashkimi Evropian e paralajmëroi Turqinë për masat të reja ndëshkimore, duke përfshirë edhe masat të rënda ekonomike, nëse nuk punon për uljen e tensionit. Të mërkurën e kaluar, Turqia pranoi të merret vesh me Greqinë pa parakushte. Vendet evropiane po përpiqen ta zbusin këtë konflikt të ri në Mesdhe, prikëndej edhe thirrja e Papës.
I Francesku kujtoi gjithashtu se nesër, 1 shtator, kremtohet dita botërore e lutjes për kujdesin e krijimit. Nga kjo datë deri me 4 tetor, do të kremtojmë vëllezërit tanë të krishterë, të kishave e traditave të ndryshme, jubileun e tokës, për të përkujtuar themelimin 50 vjet më parë të ditës së tokës, kujtoi Papa pas lutjes së Engjëllit. Në vijim përshëndeti nisma të ndryshme, organizuar në katër anët e botës, e ndërmjetyre koncertin që u dha dje në katedralen e Port Louis, kryeqyteti Mauritius, ku për fat keq, kohët e fundit banorët jetuan çaste të hidhura, të një fatkeqësie ambientale.
Më pas përshëndetja që pritur nga sheshi, plot me besimtar nga Italia e vendet ndryshme të botës.
Vabbè, vedo le bandiere lì e saluto la comunità religiosa del Timor Est in Italia.
Shikoi flamujt, kujtoi Papa, e përshëndes bashkësinë fetare të Timorit Lindor në Itali. Ju lumt me flamuj, e hedhë shtektarët e Lundrinës e të Formozës nga Brazili, si dhe të rinjt nga Gran Torto, Dioqeza Vicenzës. Shikoi edhe flamuj polak, përshëndetje edhe polakve, flamuj Argentinas pastaj, edhe Argentinasve përshëndetje. Mirë se erdhe të gjithë, e të gjithëve të djelë të gëzuar.
Në këto qaste krize pandemike, Papa shqetësohet posaçërisht për mëdhligshtit, ndaj me një gjest të ri bamirësie, dërgon mjete shëndetësore për matjen e temperaturës e për vlerësimin e situatës të përhapjes së smundjes në burgje, qendra strehimi dhe në bashkësitë vogla indiane.
Termometra digital për bashkësinë indigjene, migrantët të Burgosurit, dhurata e Papës për kryediocezin e Panamas, arriti në vend. Kryepeshkvi Jose Domingo Ulloa dhe delegati i nunciaturës për marrëdhëniet institucionale Ad Gilbert Soli ja dorëzuan drejt për drejt ministrit i jashtëm Alejandro Ferrer. Me këtë gest, Papa dëshmoi edhe një herë dashurinë e tij të veçantë për mëdhligshtin, edhe për Panaman, pohoi prelatin për fundim takimit.
Si li e shenjtë është e gatshme për të mbështetur të gjitha përpjekjet e OKB-s për hyrje në fuqi traktatit për ndalimin e plotë të eksperimenteve bërthamore nënshkruar në vitin 1996. Këtë theksojmë zot Fredrik Hansen, i ngarkuar me punë misionin e vëzhguesit përhershëm të Cilis Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara, gjatë fjalimit mbajtur në Pallatin e Qelçit New York me 26 gusht me rastin e takimit virtual për kujtimit e të promovimit të ditës ndërkombëtare kundër testeve bërthamore që u kremtua me 29 gusht.
Kaluan tre çerek shekulli që kur në shkretirën e Meksikës së Re, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pohojim zot Hansen, u bën provat e armëve bërthamore të quajtura gabimisht Trinity. Aso ku vijuan më se 2000 prova, nga cilat 6 vetëm në këtë shekull vijoi, duke shkaktuar dëme ambientale e duke ndikuar te jetë keqas mbi shëndetin e njerëzve që jetonin pranë vendit ku bëheshin provat e ku do të psonin pastaj pasojat e radioaktivitetit për hapur në atmosferë. Shpresohet, uroi, që prova bërthamore bërë 3 vjetë më parë, tjetë prova e fundit.
Në mesazhin e tij për ditën e lutjes në mbrojtje të krijimit që do të kremtohet me 1 shtator, Patriku Ortodoks Ekumenik Bartolomeu i parë shpreh qartë, thekson se biodiversiteti i shkatëruar dhe ekuilibri klimaterik në shembje kërkojnë veprimtari të përbashkëta të qeverive të ndryshme. Zhvillimi ekonomik shkruan nuk mund mbetet makth për ekologjinë.
Pyetja që e lexojmë në gjysmën e mesazhit të bën të ndaluash sa kaq të reflektosh. Edhe për sa kohë natyra do t'i duroj diskutimet e konsultimet e pafryqme dhe vonesat e kota për fidhimin e veprimtarisë vendimtare në mbrojtje të saj.
Pyetje si prin një shqyrtimi imt me frymë thellësisht realiste, të gjithë janë të bindur, shkruan Bartolomeu i parë, se në kohën tonë mjedisi natyror kërcënohet siç nuk është kërcënuar asnjëherë në historinë e njerëzimit, e se rreziku nuk vjen më nga cilësia jetës, por nga mbrojtja e saj në planetin tonë. Po vrejmë shkatrimin e ambientit natyror, të biodiversitetit, florës e të faunës, të ndotjes së burimeve ujërore, të atmosferës e të kolapsit progresiv të ekuilibrit të klimaterik e edhe rënimet të tjera. Një situatë ndërlikuar, vren Bartolomeu i parë, që dëshmon se mbrojtje natyres është për njerëzimin e sotëm urdhër që nuk pranon asnjë kundërshtim, e me gjitha të rëndësia ti nuk kuptohet në të gjitha nivellet. Kriza COVID vjen Patriku Bartolomeu vuri plotësisht në dukje ndikimin e veprimtarisë njerëzore me krijimin me një rënje të ndjeshme të ndotjes regjistruar gjatë lockdown. Prandaj mendon Bartolomeu parë se industria sot me transportet, sistemi ekonomik i bazuar mbi fitimet e hedhshme kanë ndikim negativ me ekuilibrin ambiental, ndryshimi rrugës në drejtim të ekonomisë ekologjike është nevoja e padiskutueshme, sepse nuk mund të ketë progres themeluar mbi katrimin e ambientit natyror. Është e pamenueshme vren akoma marrja vendimeve ekonomike pa llogaritur mirë pasojat ekologjike. Zhvillimi ekonomik nuk mund mbetet ankth i përhershëm për ekologjinë.
E në përfundim të mesazhit, Bartolomeu i parë kujton angazhimin e madh patriarkanes ortodokse për temat ekologjike, si dhe nevojën për të bashkëpunuar me të gjithë në këtë drejtim. Së fundin e nënvizon se vetje jeta e kishës është ekologjia aplikuar. Sakramentet e kishës, asketizmi, e gjithë jeta e kultit saj, e jeta në bashkësi, jeta e përditshme e besimtarve, shprehin e linin respektin më të madh për krijimin.
Mbushën sot 8 vjet nga vdekja kardinalit Carlo Maria Martini, kryepeshkëvi Milanos. Jezuiti, teologu, biblisti, kryepeshkëvi Milanos nga 1980 deri me 2002, kardinali Carlo Maria Martini ndroi jetë me 31 gusht 2012 në galerate afër Milanos, ku pati i kaluar vitet e fundit jetës pas kthimit nga toka shenjte. Për ta përkujtuar trashëgiminë e tij që vijon të jetë gjallë dhe fryqshme me rastin e këtij përvjetori, ju propozojmë dëshminë e jezuitit shqiptar Adze Bisha, dhënë redaksisë shqipe të Radio Vatikanit me 3 shtator 2012. Ta dëgjojmë.
Kam pasur rastin e mirë të takoj kardinal Martinin, kam pasur rastin e mirë që të flas dhe të qëndroj për një kohë të gjatë. I kërkova një bashkëbisedim e vaji më dha me dëshirë të madhe. Kam dëshirë të therras kardinal Martinin me emrin Padre Martini, ashtu sikur se ai vetë ju tha bashkëvëllezër në veçë të thrasin, në momentin që është kthyer në Aluizianum në Galarate, ai pra dëshiron që të thrisin me emrin Padre Martini. Atëherë ai që në ruaj prej këtij bashkëvizitimi që kam bërë me ta, ka qenë gjithçka e përqendruar rreth thirrjes, duke i kërkuar kardinal Martinit këshilla, duke kërkuar atij, duke folur me ta edhe për mi thirrjen, për mi hapat e parë, unë isha edhe në hapat e parë të thirrjes, kurse shuguruar me shtar. Atëherë Martini më tha një diçka më e gjithmonë parasysh. Je i thirrur prej Zotit dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Me lutje kalon gjithçka, por maje parasysh gjithmonë që je i thirrur prej Zotit dhe detyra jote është një detyrë e shëtrueshme që ti e ke për me e ba. Kam pas rastin të lexoj libra të ti, dashuria për Biblën, dashuria për fjalën e Padre Martinit, ka qenë një nga gjërat më të shtrejta, një nga gjërat më të mëdha, mendoj që ai i ka lënë shumë njerëzve.
Atzef Bisha, sigurisht që kardinali Martini, jezuiti i njohur, biblist, studius i veçant, i dashuruar në fjalën e Zotit, si që ka quajtur si vllai i tij jezuit, Zat Federico Lombardi, një ungjillzues i madh që i kalon te kufit e diocezës më të madhe të botës që ishte Milano, ku ai e ka qeverisur, drejtuar kishën për 22 vjet me radhë, një figurë pra që transmetonte bukurinë, por edhe rëndësinë e fjalës së Zotit në jetën e çdo njeriu, jo vetëm të një besimtari krishter, por ishte edhe një urë lidhse me ata njerëz që kërkonin të vërtetën e jetës, që kishin, themi, sinceritetin intelektual, apo jo?
Po, është vërtet. Nuk duhet të shtoj fjalë të tjera asaj që ju thate dhe asaj që thate dhe më përpara në lidhje me kardinal Martinin. Ka qenë një dishepull i Zotit, një dishepull që e ka njëk Zotin e gjithdo moment me fjalën e ti, duke transmetu me zemër të madhe pra atë që ka një, atë që e ka dashuru në zemën e ti, nëse mund të përdori këtë fjalë, një lidhje ka që afërt me fjalën e Zotit. Unë kam pas rastin e mirë, kam pas nevin e madhë, mund të them, që të bashkëmtoj një mesh me ta në Galarate, me 15 gusht në festën e ngjitjes së Zotit ndaqill, edhe në fund, Padre Martini në dha bekimi solemn, edhe se me veshtesi, a i në dha pra bekimi solemn gjithë neve. Në kalon, kjo është gjëja më e madhe, gjëja më e bukur që e në këtë moment e njej, edhe njej prap afër bekimin e ti.
Sot, 31 gusht, kalendari kisht katolike, përkujton shën Josefin Arimatez dhe shën Nikodemin, që e morën trupin e Jezusit të sapo zbritur nga kryqi dhe mbështollen me qarqafin e vdekjes. Pran kalvarit ishte një varr që i përkiste Josefit Arimatez. Në këtë varr u vendos trupi i Jezusit, u vendos me ngut që gjithçka të mbaronte para kremtimit të Pashkëve, të cilat fillonin në perëndim të diellit. Nërmjet gjitha varreve të përhapura ndër kontinentet e planetit tonë, ky është varri në cilin biri i Zotit, njeriu Jezu Krisht, e mundi vdekjen me jetën, duke i hapur njeriu të rrugën drejt Parizit, për nga u të bua për shkak të mëkatit, e duke na lënë trashëgim bukën e jetës.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.